på mange måter, også spesiell i den grad at det også fungerer som et forstørrelsesglass i mange ting. For oss som har det godt, så blir det veldig godt. Og for noen som kanskje går gjennom en vanskelig sesong, så føles det kanskje ekstra vanskelig. At det fungerer litt som et forstørrelsesglass. Jeg husker for noen jula siden, jeg vet ikke hvor mange år det begynner å bli siden nå, men da var det vi synger julen inn, og da var det 21. desember. Hvilket årstall var det her nå da? Var det 2009 eller 10? Men det var 9. Og da var noen av oss faktisk i den salen her et annet sted, og vi drev og spilte en sånn innebandycup. Og så var vi på vei hjem, jeg ble sleppt opp på Fagerø, og etter en halvtimes tid så får jeg en telefon at det har vært at min mor, min bror og min tremenning har vært i en bilkrasj, og ble sendt rett til sykehuset på intensivavdeling. Og det ble en veldig, veldig annerledes jul for familien Olsen, der det var tre stykk av våre familiemedlemmer som lå på sykehuset, og det var usikkert hvordan det her skulle gå. Og takk Gud at Gud er trofast, at det gikk veldig bra, og går jo strålende i dag. Men likevel, så på den jula, så opplevde vi det forstørrelsesglasset på den andre måten. Det var veldig spesielt å skulle feire jul uten mor og bror, på en måte, for oss andre. Og vi var liksom der, midt i den, opplevde som en lidelse, opplevde som en smerte. Det opplevdes vanskelig, og det var tøft. Og noen ganger så er livet tøft. Og jeg vil, er du fortsatt på skjermen bak der? Jeg vil at vi skal bare ta opp det andre verset på Tenn lys-sangen. Det andre verset på Tenn lys-sangen, på Tenn to lys. Der er vi. Tenn lys, to lys skal skinne for kjærlighet og tro, for den som viser omsorg og alltid bygger bro. Gå på neste. Der ja, må fanger få sin frihet, og flyktninger et hjem. Tenn lys for dem som gråter, og for dem som trøster dem. Hvilken sang var det som kom etter den sangen der? Det var en annen sang. Gå bare på neste sangen. Hvilken sang var det, sa du? Every praise. Her, vet du. Every praise is to our God. Every word of worship is one accord. Every praise is to our God. Og noen gang så lurer jeg på, hvilken harmoni er det mellom det ordet, som det verset som kom først der? Tenn lys for dem som gråter. Tenn lys for dem som er flyktninger, for dem som ikke har et hjem, må dem som sørger for noen som trøster dem. Og det verset her, der det sier every praise is to our God, every word of worship is one accord, every praise, every praise, every praise. Det virker som at det kan være en disharmoni her. Hvilken sammenheng har det? At det i et sett så kan man ofte oppleve ting som er bra, og at every praise is to our God, og alt er herlig, alt er fantastisk, og vi bare jubler, og bare amen, Gud er god. Og så i andre situasjoner så merker vi at det, vet du hva, akkurat nå så er det ikke every praise unto our God som er det første som kommer ut av min munn. Det er faktisk, nå kjenner jeg på noe ting som er hardt, nå kjenner jeg på noe ting som er utfordrende, nå kjenner jeg på noe ting som er tøft. Og hvilket svar finnes det inni en sånn situasjon? Der ikke alltid ting er sånn som det man føler at det burde være. Eller man føler ting blir utfordrende. Eller man føler at nå føles Gud distansert. Nå føles Gud langt unna. Hvilket svar finnes her, for at jula, den er full av glede, og vi feirer kjærlighet og fred, og det er godt, og det er fint, og det er ikke det å si at man ikke skal ha det godt, men det er ikke alltid man har det godt. Det er ikke alltid man har det godt. Det er ikke alltid ting oppleves så bra. Og vi lever på mange måter i et glansbildesamfunn. Du kan ta bort teksten. Vi lever på en måte i et glansbildesamfunn, i den grad at noen som har Facebook her, ja, hvis du ikke rekker på noe nå, så... Neida. Det finnes sikkert noen som ikke har Facebook. Men Facebook og Instagram og sosiale medier er liksom det som farger den tida som vi er nå. Og kanskje dere kjenner til konseptet at vi har en tendens, det er faktisk noen som lever på den måten her, at vi tar et bilde, Og så, nei, det var ikke bra nok. Av oss selv, altså. Og så tar vi et bilde. Nei, det var ikke bra nok. Og så tar man 500 bilder, og så velger man ett av de bildene, og så legger man ut det bildet, og så ønsker man å på en måte presentere bare det beste, det fineste, den fineste vinkelen, den vorta må bort, og gjør vi sånn. Og så, nei, det var litt for syk rynke, så legger vi på et filter. Der ble vi fornøyd. Og så ute på nettet, så klarer vi da, mennesker, på grunn av at det så utrolig mye makt i det sosiale mediet, at man kan se, det finner en slags virtuell virkelighet, som man kan presentere seg selv akkurat sånn som man vil. Akkurat det man ønsker, akkurat det bildet, akkurat hvor fint og flott mitt liv er, hvor perfekt min situasjon er, alt det der, det skal jeg bare hive ut på sosiale medier, så at det virker som at jeg har et utrolig interessant liv, og som er verdt masse, masse likes. Og det er kanskje noe som man gjør ubevisst, eller kanskje også bevisst, at man prøver liksom å ta fram et sånt glansbilde. Og hva brukes et glansbilde til? Et glansbilde, det brukes jo for å klistre på noe som ser elendig ut. Håper å si, et papir, det jo ikke så fint. Hiver man på glansbildet, og så ser det mye finere ut. Eller på kjøleskapet, eller sånne ting. Og vi blir liksom der at vi ønsker å vise at ting ser så bra ut. Og jeg har vokst opp i den menigheten her, utrolig takknemlig for det. Og, men jeg husker, da jeg gikk på bibelskole, så var det litt den der tendensen til at det er liksom man bare priser Herren, og det bare alt er så bra, og det å snakke om at man har det vondt, nei, det skal vi ikke ha nå. Og det var liksom aldri lov å kunne nevne sånt. Det var aldri, man snakker ikke om sånne ting. Det er liksom, for Gud er god, halleluja, vi lever i seier. Amen, vi har vunnet mer enn seier, vet du. Det er liksom bare seier hele tiden. Og så kan man høre på den predikanten som sier, vi har seier, vi har seier. Og så bare, jeg føler meg faktisk som en taper. Liksom, ja, jeg har tro på Gud. Men vet du hva, det er ikke alltid det som er det vi opplever. At alltid ting går så bra. Og hva er connection her? Hvordan kan vi stole på at Gud er god, selv om ting går kanskje ikke alltid sånn som vi ønsker? Jeg tror at det har med hvordan vi definerer hva liv er for noen ting. Fordi at vi blir drevet av noen ting hele tiden. Noen som har noen ganger snakket med en person som er interessert i fotball, eller overinteressert i fotball. Nå har de sagt, det er liksom bare det er bare fotball. Jeg husker da jeg bodde på kollektiv i Oslo, så var det så spesielt en dude som jeg bodde med. Veldig, jeg bare digget fyren, liksom veldig glad i noe sånt, men det var liksom, det var bare fotball som var inne i den skallen hans. Så han kunne stå opp om morgenen, og så sette han seg på et spill som heter Football Manager, og så sitter han bare og spiller Football Manager, mens han ser på Premier League. TV2 Premier League, altså det er den engelske ligaen. Så mens han sitter og spiller Football Manager og lager sin egen fantasiverden her, sånn, så sitter han og følger med på fotball hele dagen. Og underveis i studiet så hoppet han av for at han ble syk. Jeg vet ikke hva slags sykdom det var. Kanskje det het Premier League som var sykdommen. Og han lå bare paddeflat, og det var liksom bare fotball. Så hans liv ble drevet av hans interesse for fotball. Det var liksom det eneste som han levde for og puste for. Det var bare fotball. Og det merket man farget livet hans. Han sluttet på studiet. Han var nesten aldri å se lenger. Han ble veldig lat. Han sluttet å spise. Altså det var sånn der, eller han, ikke helt der da, men han prøvde i hvert fall en gang å slutte å spise, men, for han ble så tjukk ut når han bare lå der. Så han er veldig glad i mat da. Men ikke sant? Poenget er, han ble drevet av noe, og det farget livet hans. Og sånn er det med andre folk som man også møter. Også sikkert folk som møter også. Det kan merkes hva som bobler ut av munnen vår. Det er liksom det vi blir drevet av. Og verden sier det her, at det du har, eller det du gjør, det bestemmer den du er. Altså at jeg sparker på en ball, jeg må være en fotballspiller, eller jeg snekkerer inn en vegg, derfor så må jeg være en snekker, eller jeg fikser rør, derfor er jeg en rørlegger, eller jeg betaler regninger, derfor må jeg være en mann i familie, håper jeg å si. Jeg lover å le litt. Og derfor så er det det vi gjør, eller det vi eier, eller det vi har, eller det vi, det liksom, det er det som blir kvaliteten av livet, det er det som bestemmer den du er. I Guds rike så er det motsatt, det er den du er som bestemmer hva du gjør. Så et liv for Jesus, det handler om å være drevet av hans kjærlighet, og bli drevet av hans ånd, som dermed kan bestemme hvordan livet vårt skal se ut. At vi blir drevet av hans kjærlighet, det er å leve liv i kjærlighet. Jesus, når han kom til jorda, så sa han, altså hele loven er oppfylt i to bud, det er å elske Gud og elske mennesker. Men også sier Johannes senere i et av brevene sine, at dette er kjærlighet, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss. Så all sann kjærlighet som vi lever av, den kommer ifra Gud, og den virker i oss, og den virker gjennom oss. Så kvaliteten av våre liv, den bestemmes ikke av hva vi har, eller hva vi gjør, men det bestemmes av hvem vi har, som bestemmer hva vi gjør. At vi har Jesus, da har vi liv. Bibelen sier faktisk at det fiks dine øyne på det som er der oppe. Altså hvis dere er oppreist med Kristus, Kolosserne 1, så se på det som er der oppe. Og når Kristus, vårt liv, blir åpenbart, da skal dere åpenbares med ham i herlighet. Så vårt liv, det er Jesus. Så vi, når vi kommer til Gud, når vi blir frelst, når vi blir kristen, så er det ikke lenger det vi gjør som kaller på en slags velsignelse, eller kaller på noe som vi får, eller kaller på noe som vi fortjener. Det blir plutselig religion. At jeg kommer til menigheten fordi at jeg ønsker en velsignelse av Gud, eller ønsker å bli rik, eller ønsker å ha en Rolls-Royce, eller ønsker å ha en Mercedes-Benz, for at når jeg har de rikdommene, da vet man som et bevis at jeg har blitt velsignet av Gud. At når alt ser så fint ut, når alt ser som et glansbilde, når alt er perfekt, når det er ingenting feil, da er det beviset på at jeg har velsignelse ifra Gud, og at han elsker meg, og at han er glad i meg. Faktisk så vil jeg påstå deg at det er helt tvert om. At religion sier det, at jeg gjør ting, jeg kommer til menigheten, jeg ber og jeg søker Gud sånn at jeg kan få ting i livet mitt. Men da blir vi en etterjager av ting i stedet for en person. Så velsignelsen som vi har fått i Jesus Kristus, Efeserne 1:3 sier at vi, altså all velsignelse har blitt gitt oss i Kristus Jesus i himmelrommet. Altså vår velsignelse er ikke lenger ting, men det er en person. Jesus Kristus, han er vår skatt. Jesus Kristus, han er den som vi har fått. Han er den velsignede. Han er den salvede. Det er han som er vår lønn. Og når han er min lønn, så har det ingenting å si hva jeg går igjennom. Så har det ingenting å si hva som skjer i mitt liv. Så har det ingenting å si om hva jeg har, eller hva jeg gjør, eller hva folk sier om meg, eller hva som enn skal skje. Fordi at når jeg har han, da er det han som er min skatt. Og da er det han som er definisjonen av mitt liv. Ikke om jeg har alt i livet. Ikke om jeg har et glansbilde. Ikke om jeg har en ytre livskvalitet som ser så fantastisk ut. At det liksom, ja, vi skal bare ha det bra, sant? Dere vet jo hvordan det er når man spør folk om det går det bra. Alle sier ja, ja, ja. Og så spør man igjen, men går det bra? Da får man et annet svar. Så liksom vår refleks er å si, ja, 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 det går bra. Ja, det går så fint at det, ja, da er jeg ikke død, er ikke det? Så det går jo bra, sant? Men sannheten er, at det er ikke det som er det som er vår definisjon på om vi har liv, eller på hva vår verdi er. For at din verdi, det betyr ikke at det er at jeg står her og sier at ja, du må ha det kjempefælt for å ha det bra, eller altså sånn, men at de tingene som du har, eller de tingene som skjer i livet ditt, det er ikke det som bestemmer eller definerer din verdi. Det er det kun Jesus Kristus, at vi har han. Og faktisk, når vi blir frelst, altså tenk på det, dere var tenkt på det her i dag tidlig, ofte så kan man høre det her, ja, dere kristne, dere er så hyklerske, altså dere står og priser Gud på søndagen, og så går dere hjem, og så banner dere, og så er dere slemme med kona, og så råkjører dere i trafikken, og så er dere bare noen gjeng med hyklere, hele gjengen. Jeg reflekterer ikke Jesus i det hele tatt. Og nei, det kan være sant det også. For da lurer jeg på, hva vårt objekt når vi står og lovsynger? For om vi har objektet av å komme på møte, vise oss selv som rettferdig, vise oss selv som fin, vise oss selv som et glansbilde foran alle de troende. Halleluja, ja, amen, ja, Gud er trofast, ikke sant? Og så bryr vi oss bare om det yttre skallet av Guds frykt, men fornekter dens kraft inn i vårt hjerte. Fordi at faktisk, Jesus kom ikke for å gi deg et skall av rettferdighet, han kom for å gi deg rettferdighet. Han kom for å gi deg et nytt hjerte. Og når vi har fått et nytt hjerte, så har vi fått en helt ny virkelighet. Faktisk, hvis vi kommer framfor Gud og sier, ja, jeg vil velsigne det, ja, bare hvis jeg vil få noe, da heller vi fortsatt igjen på vår religiøse holdning. Men Jesus, han har ikke sagt at vi skal gjøre masse saker for å få noe av Gud, det er religion. Når vi kommer til Jesus, så må vi fornekte oss selv. Så må vi komme innenfor hans trone og si, Jesus, jeg vil ha alt av det. Og i Kristus, så er vi korsfestet, og det er Kristus som lever i oss. Og det er han som lever sitt liv i oss, og det er han som lever sitt liv gjennom oss. Og at det er det som skal farge og drive vårt liv. Ikke at vi bryr oss om hva alle andre sier, men at vi har Jesus her inne. Og la oss gå til dagens tekst, håper jeg å si. Og det Matteus 1. Matteus 1. Jeg har lyst til å bare fortelle historien om en mann som jeg har blitt litt fascinert av i det siste. Og det Jesus stefar Josef. Dette faktisk den første historien som står i det Nye Testamentet. I det Nye Testamentet så står det jo en slektstavle helt i begynnelsen her. Og så etter det så kommer det historie, og det historien om da Jesus blir født. Og hvis det står helt først i det Nye Testamentet, da må det være veldig, veldig viktig. Og bare en liten digresjon som jeg synes litt artig. Det noen som noen gang har prøvd å lese en bok. Det er noen som har prøvd å lese en bok. Og når man leser en roman, er det ikke ofte sånn at man leser først den, og så er det så spennende at man må bare luskikke på slutten. Ikke sant? Dere kjenner igjen, det ikke helt blått for dere det. Man må liksom lese litt av slutten. Åja, ok. Og så fortsetter man å lese. Jeg synes det litt artig at vi har to store høytider i kristendommen. Det er jula, og det er påska. Det er starten, og det er slutten av Jesus sitt liv. Altså når man lager høytiden, så bare, ja, vi ser hva som skjedde i begynnelsen her, og så ser vi hva som skjer i slutten. Ja, ok, ja, men da ble det jul, og så ble det påske, og så feirer vi det hvert eneste år. I hvert fall, jeg synes selv det var litt artig. Og når Jesus sto opp igjen og fort i himmelen, da var ingen som skjønte noen ting. Så da lager de en rød dag der også. Kristi himmelfartsdag. Og uansett om vi tror på han eller ikke, så skal vi ha rød dag, ja. Ja, ja, det skal vi ha. All right. Så det Jesus som farger vårt liv. Og uansett hva det som kommer vår vei, så vil han alltid være vår skatt. Så vil han alltid være vår glede. C.S. Lewis, han sa det her. Ikke ha din glede i ting som du kan miste. For når du mister det, så mister du plutselig det selv. Det er ikke feil å ha gjenstander, men har vi vår identitet rotfestet i våre ting, eller hva som skjer, når vi plutselig blir det fratatt, da mister vi oss selv. Men har vi rotfestet vår identitet i hvem Jesus sier at vi er, hvem Gud sier at vi er, hvem vi er innenfor Faderen, så kan vi ha rikdom eller fattigdom, whatever, i gode eller onde dager. Enn om jeg går gjennom dødsskyggens dal, så frykter jeg ikke for noe vondt, for se, du med meg, din kjepp og din stav, de leder meg. I Matteus 1 så finner vi jeg synes det en fantastisk historie, og blitt veldig inspirert av en mann her, som heter Josef. Vi bare leser fra vers 18, og så ser vi hvor det går derfra. Kristus ble født av Jomfru Maria, står det her. Jesu Kristi fødsel skjedde på denne måten. Etter at hans mor Maria var forlovet med Josef, før de levde seksuelt sammen, viste det seg at hun var med barn ved den hellige ånd. Hennes mann Josef, som var rettferdig, ville ikke føre offentlig skam over henne. Derfor ønsket han å løse henne fra forlovelsen sin i stillhet. Mens han grunnet på dette, se, da viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa, Josef, Davids sønn, vær ikke redd for å ta Maria, din ektefelle, hjem til deg. For det som unnfanget i henne er av den hellige ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. For han skal frelse sitt folk fra deres synder. Alt dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som var talt ved Herren ved profeten. Når han sier, se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Immanuel, som oversatt Gud med oss. Da Josef våknet opp av søvnen, gjorde han det som Herrens engel hadde pålagt ham, og tok sin kone til seg. Men han hadde ikke seksuelt samliv med henne før hun hadde født sin førstefødte sønn, og han ga ham navnet Jesus. Ofte så ser vi på denne berettelsen om når Jesus ble født, som en litt sånn forpynta historie. Ikke sant? Vi leser jo veldig gjerne utenfor Lukas 2, og så ser vi, å ja, der går de med Jesusbårene på eselet, og så kommer de til stallen, og der er det koselige kuer. Og så kommer det tre vise menn, og de gir guld, røkelse og myrra. Og så er det en koselig, og alle barna blir glad. Og vi blir liksom, vi synes at det her blir en så koselig historie. Men når man faktisk leser det som skjer her, så var det langt ifra en koselig historie. Så var det faktisk en historie som født i smerte, som født i lidelse, og der de her to må faktisk ut med et offer for å følge Jesus, eller for å bringe fram Jesus. Josef, han var en rettferdig mann. Han var en mann som levde av integritet. Han æret Gud, og han var en som ønsket å leve med et oppriktig hjerte framfor Gud. Så han var rettferdig. Han var rettferdig. Han levde et liv av integritet. Han ønsket ikke å vanære Gud. Han ønsket ikke å vanære mennesker. Men han levde et liv der han ville alltid gjøre det som var rett. Sant? Og det her også preken i seg selv, at vi ikke alltid gjør det som lett, men vi gjør det som rett. Og at vi skal være rettferdige i den forstand at det ikke er en rettferdighet som vi har fått av oss selv ved loven, men en rettferdighet å bli funnet i Kristus. Og la han få virke sin rettferdighet i oss. Men Josef, han var en rettferdig mann. Og det vi forstår her, det at den situasjonen her, den vanskelig for familien Jesus og Josef og Maria. For familien. Det her vanskelig fordi at Maria gravid. Maria har blitt gravid, og Josef, som rettferdig og lever et liv av integritet, han den siste som ønsker å ha det rykte på seg, at han har vært en mann av lyst, av begjær, og har lugget med kjæresten sin før de var gift. Så det her var ganske en alvorlig greie på deres tid, at det å ha sex utenfor ekteskapet er feil, og er synd. Og Josef, som rettferdig, faktisk, han sier det ikke over seg selv, men det Matteus som sier det over han, at han rettferdig. Og hvordan vet vi at han lever i integritet? At du ser at det står først, det står først, at før de levde seksuelt sammen, viste at hun var sammen, hadde barn med den hellige ånd, hennes mann Josef, som var rettferdig. Sant? Så du har gjerningen som blir presentert først, og så presenterer man, ja, han er rettferdig, han lever etter integritet. Integritet, det aldri det at man gir et løfte om hvordan man skal leve, det at man lever, og så kan man si hvordan jeg har levd. Da vil man leve i tråd med sine ord. Men du ser at det han, Josef, han i en klemme her, ikke sant? Han har kjæresten hans, den forlovede, Maria, ved barn, og Josef, han vet at han har ikke vært borte i henne. Han vet det selv, han rettferdig, han lever med integritet. Jeg har ikke vært borte i Maria. Her har noe skjedd. Her har noe skjedd. Og jeg tror at enhver person i den tiden her ville ikke ha trodd på en person som var en tenåring og kom og sa, ja, men sånn seriøst, at det var Gud. Det var Gud som gjorde det. Det var liksom, jeg lover, sånn seriøst, det var Gud. Det var et sykt, bare kom en unge. Det var en engel, det var faktisk en engel som kom og sa til min drøm. Og det er liksom, det er hvor absurd den hendelsen her egentlig er i det naturlige øyet. Altså, Josef vet at det her kommer han til å få et rykte, og Maria kommer til å få et rykte, at de har levd sammen før de var gift. Og som en rettferdig mann, så det naturlig å tenke at det ønsket ikke Josef. Så hva gjør Josef? Han driver og tenker på det. Det står, han var ikke sikker, for han var sånn, hva er rett å gjøre her? Og så står det, men fordi at han ikke ville gjøre skam over Maria, så ville han skille. For han var ikke gift, han var forlovet, men fordi han ikke ville gjøre skam over henne, føre henne til offentlig skam, da ville han sette et skille. Ok, jeg vil ikke gjøre det her lenger. Så han var ikke motivert heller av sin egen, av sitt eget bilde. Eller sant? Han var ikke motivert bare av at han skulle ha det bra, men han var motivert av at Maria, han tenker på henne først. Han tenker, vet du hva? Jeg vil ikke at hun skal komme i offentlig skam. Jeg vil ikke at hun skal bli satt i et dårlig lys. Derfor så vil jeg bare at vi skal gjøre det her i stillhet, og så kan vi bare gå forskjellige veier. Men når Josef driver og funderer på det her, så kommer engelen og sier, Josef, ikke vær redd for å ta Maria som din ektefelle. Ikke vær redd, for at det her er et verk av Gud. Sånn. Så når Josef får engelen som kommer og besøker ham og sier, Josef, det er ikke noe i veien med din rettferdighet. Her, om du gifter deg med henne, så er det ingenting i veien med din rettferdighet. Hun har ikke lugget med noen annen mann. Dere har ikke lugget før ekteskapet. Det er helt greit, så rettferdigheten er i boks. Det er bare for Josef, han trenger ikke å være redd. Han kan bare gjøre det. Men hvorfor må engelen si, ikke vær redd? Ikke vær redd, Josef, for å ta Maria hjem. Derfor at når han vet at når han gifter seg med henne, så vil han for resten av sitt liv ha stempelet lyst, begjær, hor, utukt. Fordi at det er ingen person i den tida som de levde som kommer til å kjøpe deres historie om at, det her ikke var, at de ikke levde seksuelt sammen. Faktisk, jøder til den dag i dag tror at Maria var sammen med en mann før, sånn at Jesus skulle ha kommet. Sant? Så Josef vet det. Dette er et under av Gud. Dette er et mirakel. Men det her kommer til å koste meg resten av mitt liv. Og nå blir jeg nødt å legge ned mitt liv for min kone og for Jesus. Koste hva det koste vil. Enn om det er mitt rykte om hva alle andre sier om meg, så må jeg fortsatt gjør det. Hvorfor det? Fordi at han var mer opptatt av å frykte Gud enn å frykte menneske. Hvor ofte går ikke vi på kompromiss for at vi er redd hva folk syns? Eller for at vi ikke skal få noen likes på Facebook? Eller vi er redd for å gjøre det rette fordi at i menneskers øyne så er det dårskap? Nei, Josef, han valgte å være en mann. Og ta opp sitt kors og følge Jesus og gjør det som var rett selv hvor mye det koster. Hvorfor det? Det er fordi at hans skatt var ikke i hans rykte. Eller hans skatt var ikke i hans rykte om integritet. Det var om hans ekte integritet. Og hans skatt, det var i Gud. Der var hans skatt. Og det farget hans gjerninger. At selv om det her kom til å by på problem, så vil han fortsatt gjøre det rette. Fordi at han elsker og ærer Gud av hele sitt hjerte. Og frykter han mer enn å frykte noe annet. En annen ting som vi ser, det er at Josef, han blir kalt til å ta ansvaret av å oppdra Jesus. Sånn, så Josef, han er opptatt av at Josef han er opptatt av loven og rettferdigheten og vet at det er mannens ansvar å skal oppdra barnet i rettferdighet etter Torarullen og sånne ting. Vi skal oppdra ungen i rettferdighet. Og det her var det engelen sa at Josef, det er du som får det ansvaret her. Så engelen, altså Gud har et kall for Josef. Engelen har et kall for Josef. Josef, skal du bare stikke av fra ansvaret ditt når ting blir vanskelig? Maria behøver det. Jesus behøver det. Skal de her to oppdra det barnet her alene? Eller skal du stå der ved hennes side og være en mann i familien? Faktisk så står det at hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Du skal gi ham navnet Jesus. Josef, nå kaller jeg det at du skal tre inn i rollen som en far for Jesus. Og du skal vise Jesus hva en ekte far er. Så at Maria hadde ikke noe krav på Josef. Men Josef gjorde det likevel. Han gjorde det som var rett. Og han bestemte seg for å tre inn i rollen som en far for Jesus. Og vi vet at Josef han måtte ha gjort noe rett når Jesus stikker av. Når han 12 år og drar til tempelet og sier at jeg må være i min fars hus. Så Josef han har tegnet et bilde for Jesus. At du har en far i himmelen. For han visste at det er jeg ikke verdig til å kalles det her. Vi kaller han Jesus stefar. Men Jesus han ble kalt Josefs sønn. Tenk på det, han ble kalt, er ikke dette Josefs sønn fra Nazaret? Er ikke det Josefs sønn? Så vi ser at det stempelet om at han var Josefs sønn, var bært med han resten av hans liv. Han ble kalt Josefs sønn. Men Josef, han æra det kallet som Gud ga han. Hvorfor, altså han æra det kallet. Hvorfor det? Jeg tror at han var æra av det kallet. Hvis man blir æra av et kall, så ærer man også et kall. En annen ting som vi også ser, som er for meg, det her beskriver hele greia, Josef som lever i integritet, det er at det står at da Josef våknet opp av søvnen, gjorde han det som Herrens engel hadde pålagt ham, og tok sin kone til seg, men han hadde ikke seksuelt samliv med henne før han hadde født sin førstefødte sønn. Og det synes jeg er spesielt at står her. Det er fordi at hvis Josef tar Maria hjem, og de er gift, da er det jo bankers. Er det ikke det? Altså, hvilken mann, altså sånn helt ærlig, hvilken mann vil ikke bare ha nå er man jo gift. Nå kan man jo bare gjøre det. Kan man ikke det? Det er jo frihet i det. Nå er vi gift. Det er jo ikke noe veien for det. Det er jo ikke noe i veien for rettferdigheten det, er det? Det er jo ikke urettferdig at han skal ha seksuelt samliv med kona sin når han plutselig er gift. Det hadde han all rettighet til å gjøre. Men hvorfor bestemte Josef at nei, jeg skal ikke gjøre det før gutten er født? Jo, fordi at jeg tror, dere kan ta det som dere vil, jeg tror at Josef æra Guds mirakel på en sånn måte at han ikke ville tukle med det. Og hvis Josef hadde seksuelt samliv med Maria, så hadde ikke Jesus blitt født av jomfru Maria. Også. Så jeg tror at Josef ikke ville la det være det minste lille tvil om at det der var Gud. Det der var Gud. Og hvorfor velger han å leve på denne måten? At han ønsker å leve sånn som det her selv når ingen ser. Selv når ingen ser, så lever han for Jesus. Og det vi ser er at resten av livet deres, det er fylt med tunge byrder, eller i hvert fall tida etterpå. Du ser flukten til Egypt, de tre vise menn som kom og ga Gud røkelse og myrra. De hadde egentlig lovt Herodes at de skulle si hvor barnet var, men de gjorde ikke det, de for en annen vei. Og da blir klikket jo Herodes. Så han bestemmer seg for å drepe alle guttebarn i hele Betlehem og i områdene rundt. Han bare, nå skal jeg bare drepe alle sammen som er under 2 år, så vi er helt sikre på at vi får knertet den gutten her. Og det er det som kommer Josef og Maria i møte. Og der har du Josef og Maria. Josef, han blir vekt opp i en drøm. Ikke Maria, Josef, som hodet og familien blir vekt opp om natta, og engelen sier, gå Ta med familien og flykt til Egypt. Ta med familien din og flykt til Egypt. Tenk hvis Maria skulle gjort det her alene. Hun akkurat har født en unge. Der. Altså, Josef var et av de viktigste instrumenta i Jesus sitt tidlige liv. Han var et av de viktigste elementa i det livet. Og ta med familien og flytt til Egypt. Og tenk på det. Når de er på vei inn i Egypt, kanskje riende på et esel, så hører de, eller så vet de, eller så sannheten er at i Rama så høres det skrik. Og det er barn som dør. Og det er på grunn av oss. Tenk å leve med den. Det var på grunn av at Jesus kom dit at det skjedde. Tenk for Josef og Maria å bære den byrden. Og nå sier jeg ikke at det var deres skyld. Det er ikke det jeg sier. Ikke at det var liksom deres skyld at det skjedde. Men tror du ikke de følte på det? At nå så vet vi at vi gjør jo det som alle ville ha gjort og stukket av med vårt barn. Men så mange barn må lide for at vi har fått vår. for at Herodes ute etter vår. Det tungt. Det tungt. Det heavy. Og en annen ting som også skjer, det når de drar hjemme til Nazaret, så har de det daglige livet i vente. Alt det her som kommer til å skje resten. Og en ting som vi også ser, det at Josef ikke nevnes etter her. Han nevnes en gang når de henter Jesus igjen ut fra tempelet, når han 12 år. Men fra med da de begynner å beskrive hans alder, Jesus sin alder for 30, så hører vi aldri om Josef. Annet enn når han blir referert til, Jesus blir referert til som Josefs sønn. Og da tenker man, hva som skjedde med Josef? Tenk på det, Josef la ned sitt liv for at Jesus skulle få tre inn i den verden her. Men Josef fikk ikke se Jesus på korset. Fordi at man antar at Josef sannsynligvis død en tidlig død. At kanskje av sykdom eller et eller annet. Vi vet ikke, vi hører jo ingenting om Josef i ettertid. Det er lite trolig at han stakk av. Men greia er at hans hensikt var å frembringe Jesus. Man fikk ikke se ham fullføre arbeidet. Han ble brukt som et instrument. Et veldig viktig instrument i tida der. Selv om han ikke så alt, så valgte han likevel å følge. Og dere skjønner det? At det å følge Jesus, Gud har aldri lovt oss et enkelt liv. Gud har aldri lovt oss et enkelt liv. Men Gud, han har lovt oss at han skal være trofast. Og det er det vi ser i Josef og Maria sitt liv, at Gud er trofast gjennom alt. Når det stormer, når det vanskelig, når det fara, når det i løvens gap, så kommer Gud gjennom. Så kommer Gud gjennom og trofast. Midt i stormen, så han der. Og tenk på det. Plutselig bare får de et barn midt inne der, og livet blir aldri det samme igjen. Livet blir aldri det samme igjen. Men Gud, han den han midt i våre situasjoner. Uansett om vi går gjennom dødsskyggens dal, uansett om vi har det fint, eller om vi har det vanskelig, eller vi går gjennom sykdom, eller hva det enn skal være, så Gud midt i stormen. For tenk på det her, når Josef og Maria plutselig får barnet, så Jesus alltid til stede. Jesus alltid til stede i denne situasjonen. Så man kan tenke seg, det ikke bare Maria og Josef som bærer Jesus, men Maria og Josef ble også bært av Jesus. Den ble også bært av Jesus. Og Gud, hvorfor skjer vanskelige ting? Jeg tror at det vanskelige ting i livet vårt, det kan skje med en, at det kan raffinere våre motiv. Det kan raffinere våre motiv. Hvorfor lever vi? Josef, lever du bare for deg selv? Josef, tør du å ta opp korset og følge med? Tør du å stå selv om det blir vanskelig? Er du bare med i gamet når det enkelt? Er du bare med i gamet når det masse velsignelse? Er du bare med i gamet når alt ser så pent og pyntelig ut? Eller er du med også når det krever noe ting av det? For faktisk, vi har kalt å legge ned våre liv for Jesus. Vi har kalt å legge for deg. Tenk på det. Jesus ga oss alt. Han ga oss alt. Jesus ga oss alt. Skal vi holde noen ting tilbake fra han da? Filipperne 3:10 sier at vi også kalt inn i fellesskapet med hans lidelse. Står det. Vi kalt inn i fellesskapet med hans lidelse. Og det jeg tror at når vi går gjennom vanskelige ting, eller når vi går gjennom lidelse eller smerte, da det ikke bare det at Gud står der og sier ha, 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 endelig så får du litt smerte i livet ditt. Nei, for at det en som vet hva smerte så det Jesus. Det en som vet hva lidelse så det Jesus. Jesus hengende på korset og puste og pæse og lete etter pust og dør på et kors i vårt sted. Jesus vet hva smerte For at vi ikke bare, det ikke bare vonde ting som skjer i livet vårt, men faktisk det vi også kan oppleve, det at lidelse og vanskelige ting, det trekker oss nærmere Jesus. faktisk det at vanskelige ting skjer, det ikke et bevis på at han langt unna. Det betyr at han nærmere enn noen gang. For vi kalt inn I fellesskap med hans lidelse. Vi lider ikke alene, men han der. Og det når Jesus den eneste vi har, det også vi opplever at Jesus den eneste vi trenger. Jesus den eneste vi trenger, og han vår skatt. Og han midt I stormen. Det finns et bilde på det her. En historie av en mann som gikk på en strand, og det var to, når han så seg tilbake, så var det alltid to fotskritt. Det var alltid to spor av føtter. Og, men så når han så tilbake på sitt liv, der det var vanskelige sesonger, så han bare ett. Og han tenkte bare at det går an at Gud forlot meg midt I det her som jeg gikk gjennom. Og så får han prate med Gud I ettertid. Og så spør han Gud, hvorfor forlot du meg? Hvorfor var det bare mine fotspor baki der, når jeg hadde vanskelig, midt I den der sykdommen der, hvorfor var det bare ett fotspor? Og da sier Jesus, det der ikke dine fotspor, det der mine fotspor. For at I den sesongen når du hadde vanskelig, så var du båret av meg. Så ble du båret av meg. Altså livet, vår skatt, ikke at vi har det bra, men at Jesus nok uansett hva som skjer. Faktisk, alle apostlene I det nye testamentet dør bad. De dør vondt. De blir korsfestet opp ned. De blir steinet. De blir halshogd. De blir kokt I olje. Det smerte, og det lidelse, og det vondt. Men I alt det her, så ikke skatten deres at alt går bra, men at Jesus nok, uansett hva som skjer. Og at Gud kommer inn med en sånn fred midt I smerten. At Gud kan kjennes nærmere enn noen gang. For jeg viss på dette, at hverken død eller liv, engler eller myndigheter eller makter, det som nå eller det som kommer, høyde eller dybde eller noen annen skapning, skal være I stand til å skille meg fra Guds kjærlighet som I Jesus Kristus. For I Kristus så har vi vunnet mer enn seier. Hørte dere det? Mer enn seier. Det noe mer enn seier. Ikke bare seier, men det noe mer enn seier. Det hans skatt. Det han som I våre liv. Det punkt nummer en, det var å raffinere våre motiv. Punkt nummer to, det var intimitet, altså at vi kan kjenne på Guds nærhet og omsorg midt I det som vondt. Og punkt nummer tre, det at lidelse, det ikke det siste verset. For det forløser en kraft. Faktisk så står det at vi har denne skatt I leirkar, og at lyset av Guds evangelium, det skinner I oss. Det I våre hjerter. Og dess mer et kar sprekk opp, dess mer skinner lyset ut av den krukka. Så om så vi blir knust, som vi blir knekt, som det siste vi har igjen, det bare Jesus, så det hans herlighet som skinner gjennom I situasjonen, fordi at hans kraft, den blir fullbyrda I smerte og I svakhet. Når vi svake, så vi sterke. Hva vel smerte når vi har vunnet Jesus? Hva vel smerte? Og for å underbygge det siste punktet, så vil jeg fortelle om en Anna Josef. En Josef som kunne tyde drømmer. En av sønnene til Jakob. En av sønnene til Jakob. Han har 12 sønner, 12 stammer av Israel. Og der du har Juda og Benjamin, de svære, fine folka, og så har du Josef, den smarte politikeren, den lovede sønnen, han som var populær, han som fikk den fine kappa som var så fin og flott, og bare, yeah, 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 I am the boss. Og så får han drømme om sine brødre, at de skal bøye seg ned for Josef, og Josef, han sjefen. Og så får brødrene hans nok, og de selger han som en slave, og de slavevokterne, de tar han med til Egypt, og selger han til Potifar, og her blir Josef fratatt alt han har. Han blir fratatt, han går ifra å være kongen, til å være den som har alt, til å gå inn I det, at han har ingenting. Nå han en slave. Og han får jobb i Potifars hus. Men når Gud er alt det vi har, så er Gud det eneste vi trenger. Og det som Josef hadde, det var en ting de ikke kunne ta fram. Det var hans kjærlighet til far. Det var hans kjærlighet til Gud. Og når han er midt i det der, så jobber han hos Potifar, og han er trofast, og han blir promotert. Og så tar hun kona til Potifar og lyger om han, sånn at han blir sendt ned til fengselet. Og sier at han har prøvd å voldta meg, send i fengsel. Ok, rett til fengsel. Så Josef, som prøver alltid å gjøre det rette, han blir sendt ned til fengselet, og der får han virkelig testa seg. For der er det andre fanger, og de har drømmer, og han klarer å tyde drømmene deres. Plutselig forsvinner den ene, plutselig forsvinner den andre, og han er helt alene i cella. Og da kan man tenke, hvor er Gud midt i alt det her? Hvor er Gud midt i alt det her? Men dere skjønner det at selv om han var i smerte, så var ikke det her det siste verset. Selv om han var i mørke, så var ikke det her det siste verset. Så var ikke det her det siste i hans liv. For det fantes et vers som kom etter det. Her kom et herlig refreng der farao får en drøm, og dem som var i fangehullet, de visste at Josef, han kan tyde drømmer. Han blir hentet opp, han tyder drømmen. Det kommer en stor hungersnød inn i Egypt, og han har forklart. Altså drømmen viser hvordan vi kan fikse det her, hvordan vi kan gjøre det her bra. Farao sier, ok, du blir ansatt som nestkommanderende i hele Egypt, og han leder Egypt inn igjen i en fremragende tid, der de fikk masse innhøsting, og så kom hungersnøden. Så du har Josef som går ifra å være fange og slave i et fangehull til å bli promotert opp til å bli nestkommanderende i Egypt. Ja, det krevde en sesong av prøvelse, men akkurat den sesongen av prøvelse ble plattformen for at det forløste en kraft i noe langt herligere enn det han sto i før. Og hør på det her, det her er veldig interessant. Når Israel kommer, og de opplever også hungersnøden, så møter de Josef, de kjenner ikke igjen han. Og Josef, han har all grunn til å være bitter og sur og ta livet av sine brødre. Og hva hadde skjedd hvis Josef hadde tatt livet av sine brødre? Da hadde han tatt livet av Juda, og da hadde det ikke vært noe rom for Jesus. For Jesus kom jo fra Judas stamme. Han var Davids sønn, og David var fra Judas stamme. Så her, i begge de her Josefs sine liv, så ligger Jesus sin skjebne i deres hender, i om de er trofast eller ikke. Og Josef, drømmenes konge i Egypt, han velger å tilgi og invitere Israel inn i Egypt, så at de også kan få nyte av den overfloden av det som de har. Så du har lidelse og tøffe sesonger som kan raffinere våre motiv. Så har du det at vi føler Guds intimitet, men det er også en kraft som forløser oss inn i noe nytt. Raffinert intimitet, kraft. Og det danner ordet rik. Rik. At vår rikdom er ikke i det materialistiske, men det er i hvem vi har. For jeg er overbevist om at lidelsene i den nåværende tid er for ingenting å regne sammenlignet med den herligheten som skal bli åpenbart på oss. Det finnes en tid der vi kan oppleve vanskelige saker, men det kommer også en tid der alle tårer skal tørkes, der det ikke finnes noe smerte, der det vi bare får oppleve godhet. Lovsangene, dere kan få komme opp. Jula, den handler om Jesus, om verdens lys som kom inn i denne verden. Og lyset, det skinner midt i mørket. Så jeg vet ikke hvor vi skal gå herifra. Jeg tror at vi bare skal lovsynge Gud litt her nå. Der vi kan få tilbe han for den han er. For den han ønsker å være midt i våre situasjoner. At han ønsker å vise seg som trofast. At han ønsker å vise seg som kjærlighet. At han ønsker å vise seg som godhet. At han ønsker å vise seg som trofast. At vi kan stole på han. Vi kan reise oss opp i det vi begynner å lovsynge. Gud, jeg takker deg for den du er. At når vi har det, så søker vi intet annet, Herre. Og vi bare priser det.